Head kuulajad, minu tänase piiblitunni teemaks on siis õnneliku elu karid, koma või mõttekriips raha asjad. See teema on üsna keeruline ja niisugune komplitseeritud ja ma arvan, et sellest ajast peale, kui inimkond on aastatuhandeid tagasi verminud esimesed mündid, mida on hakatud kasutama vahetuse ekvivalentidena, sellest ajast peale on olnud seotud ka rahaga erinevad probleemid. Ja samas ei saa ka ilmselt salata, et selle sama rahaga on mitmed inimesed ka oma muresid lahendanud ja paljud probleemid on kõrvaldatud tänu sellele, et meil niisugune asi on olemas, nagu näiteks raha. Kirja koht, mille valgel ma tahan rääkida või peatuda suhtumisel materiaalsetesse väärtustesse ja sealhulgas ka rahaküsimusse, on Matteuse evangeeliumis 6. Peatükis salmidest 19 kuni 34. Ma loen kogu selle teksti tervikuna ja seejärel siis püüan liikuda edasi lõik haaval, kuna seda teksti on võimalik erinevalt liigendada ja mina olen toonud välja selles tekstis siis 5 erinevat mõtet. Peatükkaga on järgmine. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus on su aare, seal on ka su süda. Silm on ihulamp. Kui silm on selge, siis kogu su ihu on valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii jumalat kui mammonat. See pärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevan isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühegi küünra juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Nad ei näe vaeva ega ketra, aga mina ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visataks ahju, eks siis veel enam teie nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mida me sööme või mis me joome või millega riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakkakse muretsema homse pärast, sest küll omne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Aamen. Ma usun, et see kirja koht on meile hästi tuttav. Ja ilmselt usklikud inimesed on seda korduvalt lugenud väga erinevates eluolukordades, sest need mureküsimused, millest siin räägitakse, olgu siis mure maiste asjade pärast, mure raha pärast, mure riietuse pärast, mure tänase päeva pärast, need on asjad, mis meie ellu astuvad iga päev. Ja need ei ole isenesest midagi uut, need ei ole meile tundmatud ja kui me räägime sellest piiblitunni võtmes, siis võiks olla oluline, või see, mida me võiksime siit kaasa võtta, on mõned teatud põhimõtted, millest johtuvalt nendes olukordades, kus siis mure kogumine või ka riietuse või mõned muud küsimused, mida siin on loetletud, muutuvad meile raskeks, kuidas selles olukorras käituda. Nüüd loetud tekst koosneb mitmest niisugusest alamõttest. Neid alamõtteid on võimalik omavahel liigendada, aga kui me küsime, mis on selle teksti niisugune peamõtte või mida sellega tahetakse öelda, siis mina mõistan seda teksti nõnda, et põhiline sõnum, mida tahetakse edasi anda, on sõnum väärtuste järjekorrast. Nüüd, kui me mõtleme, millest siin Jeesus räägib, siis suhtumise saardesse, oma silma, mis peaks valgust näitama kellegi teenimisse, Jeesumise sõnum on, pidage asju õiges järjekorras. Nüüd selle käsitluse kaudu on siis, või selles käsitluses on võimalik tuua välja teatud alalõigud ja järgnevalt ma tahangi siis seda teksti vaadata viies erinevas alalõikes ja iga alalõike puhul püüda sõnastada teatud põhimõtted, hoiakud või mõtteviisi, mida siis Jumala sõna meile konkreetsel juhul õpetab. Nüüd kui rääkida sellest mõtteviisist üldisemalt, siis ma enne teksti juurde minekut tahan lubada endale niisuguse psühholoogilise passaasi, sest teksti lugedes ja mis tahes asja tehes või ka inimestega suheldes me oleme ikka oma eriala või maailmavaatega või pilguga seotud ja seepärast me ka võib-olla mõistame asju nii-öelda oma mätaotsast ja seda sõna heas mõttes. Nüüd, nii nagu ma nimetasin selle teksti sõnum, on siis see, et pidada asju õiges järjekorras. Nüüd selle taga on aga siis teatud niisugune mõtteviis või aru saamine sellest, et inimese elus erinevad tegevused, erinevad nähtused ja erinevad väärtused on erineva osakaaluga. Nüüd see, kuidas inimene mõtleb asjadest, kuidas ta suhtub näiteks muresse, kuidas ta suhtub rahasse põhimõtteliselt, on selles mõttes niisuguse alusmärgilise tähendusega, et paljud nendest probleemidest, mis meie ellu astuvad või tulevad, tulenevad või johtuvad sellest, kuidas me asjadest üldiselt aru saame. Ja on erinevates teraapia ja ka probleemide käsitluste valdkondades on sõnastatud terve rida niisuguseid mõtteviise, mille kohta öeldakse, et kui need on inimese niisugused mõttemudelid, võõrapäraselt on ikka nimetatud niisuguseks mõttepätterniteks või ka mõtteviisideks, siis teatud mõtteviis iseenesest loob inimese elus probleeme. Ja kui veel seda teraapiarida edasi arendada, siis on olemas autoreid, kes ütlevad, et inimese mõtte, tunde ja teo vahel ei ole tegelikult ranget piiri. Meie sisemaailm on üks tervik, aga paljudel juhtudel hädad meie elus tekivad sellest, et me mõtleme valesti. Ja seesuguseid valesti mõtlemise viise on kirjeldatud siis erinevates koolkondades, kaasa arvatud ka hingehoidlikes koolkondades. Neid on nimetatud siis ebafunktsionaalseteks mõtteviisideks, on nimetatud toksilisteks uskumusteks ja mõnedeks muudeks. Ja ma lihtsalt paar näidet on selle juures näiteks üks, mida ma olen mõni aeg tagasi lugesin ühe hingehoidlikust kirjandusest või raamatust, ütles, et inimeste üks selline ebaterve mõtteviis või usulisi probleeme tekitav mõtteviis on see, et uskliku inimese elus ei tohi olla probleeme või raskusi. Ja kui inimene seda tõesti usub, et Jumal peaks tema elus probleemid, raskused, kitsaskohad ära võtma, siis sellel inimesel on väga raske elus toime tulla, sellepärast, et raskused paratamatult tulevad ja selle uskumuse pinnalt on ta süüdi Jumala ees, süüdi ise enda ees, et ta ei saa hakkama ja lihtsalt selle olukorra raskusele lahendada mõni majanduslik küsimus või mõni tööalane küsimus. Inimesel on otse kui kaks koormat. See praktiline asi ja siis see häda, mis tuleb tema uskumusest, et on Jumala ees süüdi. Nüüd üks sellise mõtteviise, mis inimesi võivad eksitada, on aru saamise see, et ma pean. Ma pean minema, ma pean tulema, ma pean tegema. On tarvis, ei saa muidu, kui ma teen. Ja need, kes on analüüsinud neid olukordi, kus inimesed murduvad oma koormate all, mõistes, et nad peavad midagi tegema, jõuavad sellene, et tegelikult ei pea. Inimene on ise endale selle kujutluse võtnud, et ta peab nii öelda omama kontrolli kõige üle tegema ja see inimese murdumine ei tule mitte sellest, et tal on palju teha, vaid sellest, et ta on ise endale oma koormad oma mõtteviisiga loonud. Ja neid selliseid ebaterveid mõtteviise on üsna palju ja nüüd ühest niisugusest ka üldiselt räägib siis see kirjakoht siin ja see on mõtteviis, kus ollakse sõltuvuses materiaalsetest asjadest. Ning see ei alavääristä või ei alahinda need materiaalsed väärtusi enesest, vaid see alavääristab või kritiseerib vale mõtteviisi ja ütleb, et asjad peavad olema õiges järjekorras. Ja nüüd järgnevalt siis vaatame natukene lähemalt neid teksti alalõike. Nüüd esimene mõttekäik mahub siis esimesse kolme salmi ja selle peaidee on siis selles, et ärge koguge endile aardid maa peale. Seal roostega, koiga tegemist, vargad võivad sisse murda, aga varandus peaks olema tegelikult taevas ja põhimõte on selles, et kus on varandus, seal on ka sinu süda. Nüüd seda teksti on siis, või siin on nagu kaks sellist mõtet, üks on see, et maine varandus on kahjustatav, see ei ole igavene või püsiv, ja teiselt poolt, no, nii nagu nimetasin, seal, kus on su varandus või kus su aare on, seal on ka sinu süda. Nüüd mõned mõtted sellega seoses. Selles kirjakohas või selles mõttekäigus tuleb välja, et Jeesus seda sõnumit ütleb üldisena oma kuulajatele. Ja nüüd need kohad, kuhu siis varas võib sisse murda või mida koi võib rikkuda, ei ole seotud inimese konkreetse inimese materiaalse olukorraga. Ja see on tõepoolest nõnda, et inimese suhtumine materiaalsetesse väärtustesse ei sõltu otseselt sellest, kui palju tal neid väärtuse on. See tähendab seda, et vaene inimene võib olla samavõrd ihne, kokkuhoidlik, kadestav, kui seda võib olla rikas inimene ja jõukas inimene võib olla samavõrd sisemiselt vaba materiaalsetest väärtustest, nagu see, kelle need üldse ei ole. Ja paljudel juhtudel võib olla hoopis nii, et see rikkavabadus on suurem kui vaese kadedus. See on erinevad need kombinatsioonid võimalikud. Nüüd see, et Jeesus hoiatab, et ärge koguge maa peale varandust, viitab, kui me räägime siin koiste roostest, siis see halb tekstis, kui me vaatame neid sõnu, millega on siis analüüsitud roostetamine või koi söömine või jõgimine, neid sõnu kasutatakse asjade kohta, mis on jäänud siis pikaks ajaks seisma. Ja mõte on siis selles, et see kirjakoht omab või hoiatab kogumise või kuhjamise eest, mis ei oma inimese jaoks muud tähendust, kui see, et ta seob inimese südame. Nüüd see südame sidumine on natukene niisugune komplitseeritum ja kui ma vaatasin ka kirjandust, mis oli selle kohta kirjutatud, siis see südamise sidumise mõte on selles, et küsimus seisneb selles, mis tagab inimesele sisemise kindlustunde. Ja idee on selles, et kas selle sisemise kindlustunde, et ma saan eluga hakkama, et mul läheb homme paremini kui täna, et ma seisan kindlalt kahe jalaga maa peal, mis annab selle kindlustunde? Kas selle kindlustunde annab siis pangaarve või see, mida Koia Roosten jõelda võtab, või selle kindlustunde annavad taevased väärtused? Ja kui nüüd vaadata, kas või hingehoidlikult reaalselt inimeste nii-öelda suhted või inimsuhete maailma, siis ka oma vestlustes või kogemustes mulle näiteks praegu meenuvad kaks niisugust vestlust, kus inimesed on väga sõna selgelt öelnud, et kui mul on pandud raha hinge taha ja mul on see väike varandus, siis ma tunnen ennast hästi. See loob minule kindlustunde. Mul on see väga tähtis. Ja seda ei saa ka otse inimesele pahaks panna või see on nii inimlik, nii loomulik ühelt poolt. Ja teiselt poolt see nüüd Jeesus üllat hoiatab selle eest ja ütleb, et aga viimsena või lõplikult, mis on see, mis tagab sulle kindlustunne, mille peal sa seisad, mille peal sa lähed edasi. Ja Jeesuse sõnum on, et nendes olukordades, nende asjadega, mida koi rikkub, rooste sööb ja kui vargad ära viivad, et oma kindlustunnet, oma ka enese väärikus, sageli oma enese hinnangut, ei ole mõistlik nende asjade peale siduda, sest kui see sinult ära võetakse, siis ongi läinud, tähendab, seda ei ole enam, selle peale põhimõtteliselt ei saa ehitada. Ja soovitus on, et koguda neid asju pigem taevasse, kus vargad ei murra sisse ja koi ja rooste ei söö seda. Nüüd oluline siis siin on see, et küsimus ei ole mitte selles, kui palju inimesel on, vaid küsimus on selles, kuidas sellesse suhtuda. Kui me vaatame nüüd uue testamenti mõttekäiku, siis me näeme, et Jeesus inimeste füüsilist heaolu ja ka nende materiaalset seisundit ei põlastanud või ei alavääristanud. Kus aga tekisid küsimused, olid just nimelt taas see suhtumise pinnas nendesse materiaalsetesse väärtustesse. Näiteks rikka noormehe lugu, kus palutakse see ära müüa vaestel anda, taandus suhtumise küsimusele. See varanduse jagamine ei oleks vaesust tollases ühiskonnas lahendanud, vaid varanduse jagamine oli selle inimese küsimus. Me teame piiblist neid pilte, kus Jeesus toidab imeliselt tuhandeid inimesi ja samal ajal Jeesus ütleb, et inimene ei ela üksipäinis leivast. Ja niisugust ühelt poolt selle paratamatuse tunnetamist, materiaalsete vajaduste tunnustamist ja teiselt poolt sisemist vabadust nendest asjadest, et see ei peaks olema see, mis loob meile sisemise kindlustunde, seda Jeesus rõhutab korduvalt. Nüüd, kui vaadata seda nii-öelda peamõtte kontekstis, mida ma nimetasin, et selle loetud kirjakoha põhiidee on võimalik väljendada lauses, et väärtused peavad olema õiges järjekorras, siis me jõuame niisuguse teemani, mille kohta me võiksime öelda väärtuste hierarhia. Või see, mida inimene peab oluliseks. Nüüd inimese elus või meie kõige elus on erinevad väärtused, nagu näiteks ilu, praktilisus, kasulikkus, mugavus. Ja erinevatel inimestel on need erinevad väärtused, mida nad peavad oluliseks. Ja need inimesed, kes on seda lähemalt uurinud, ütlevad, et paratamatult meie väärtused on hierarhilised või struktureeritud, ja selles mõttes struktureeritud, et on mingid väärtused, mis meile on olulised või tähtsamad kui teised. Võtame sellise näiliselt lihtsa näite, nagu näiteks ilu. Ja võib-olla teie tutvusringkonnas on inimesi, kelle kohta võib öelda, et nad on sellised tõelised esteedid. Nad valivad raamatu, auto, jalgratta, tabureti, oma riietusesemed, mida iganes läheb tarvis sellel põhimõttel, et kui see on ilus, siis on see hea. Tunnen isiklikult inimesi, kelle jaoks asjade kõige suurem väärtus on nende praktilisus. Hea ja väärtuslik on see, millega saab midagi mõistlikku teha. Ja olen elanud kaasa ühele stseenile, kus selle inimese lähikondlased tahtsid juubelile minnes kinkida kristallvaasi juubilarile, mis sellele pereliikmele, kes oli selle praktilisust väärtust, oli täiesti mõtetu kingitus. Ta oli kategooriliselt selle vastu ja nad lõpetasid muide käsitööriistade komplektiga, mis siis väidetavalt oli nii ilus kui praktiline ühtlasi, sõnaga, või sellega sai ilu luua. Nüüd see, mis on inimese jaoks kõige väärtuslikum elus, väidetavalt avaldub niisugustes kas eksistentsiaalsetes või kriisisituatsioonides või ka elutähtsates situatsioonides. Olgu see siis kas eriala valik, abiellumine, elukoha valik, suurte ostude tegemine ja sellistes siis ütleme kriitilistes või olemuslikest elutähtsates olukordades tuleb välja sageli see, mis inimestel on tegelikult tähtis. Nüüd see, mis inimestel on kõige olulisem, väga sageli saab ka nende inimeste elus niisuguseks juhtmotiiviks või selleks, mis paneb inimesi käituma. Ja möödunud sajande teisel poolel just Saksa autorid on uurinud niisugust teemat nagu leitmotiiv või juhtiv motiiv ja nad püüdsid siis ka inimesi liigitada või uurida seda, mis on inimeste jaoks see põhiline motiiv, mis johtub mingist põhilisest väärtusest, mis paneb inimesed käituma. Ja nad on loonud siis terved kirjeldusi nende kohta, kes näiteks ihaldavad mugavust, kes ihaldavad kuulsust, kes ihaldavad vaikust või rahu, kes ihaldavad ilu ja väide siis, et inimesed sellel pinnal erinevad. Nüüd need väärtused, mida inimene enda elus kannab, ei ole niisugused püsivad või lõplikud, need muutuvad aja jooksul. Ja selles võtmes ka näiteks on pöördumise käsitlustes öeldud seda, et pöördumine tähendab seda või usuline pöördumine tähendab seda, kui seni perifeersed või äärealased või vähe tähtsad usulised väärtused muutuvad keskseteks ja inimene hakkab oma elutähtsaid otsuseid langetama nendest usulistest väärtustest ja põhimõtetest lähtuvalt. Nüüd selle väärtuste hierarhia puhul, siis olukorras, kus Jeesus ühelt poolt tunnustab materiaalsed väärtusi ja teiselt poolt ütleb, et seal, kus su aare on, seal on su süda, ta ütleb seda, et usulised väärtused, meie südame aare, see, mis tagab meile sisemise kindlustunde, mis tagab meile enese väärikuse ja mille põhjalt või mille nimel me langetame otsuseid oma elus, ei peaks olema mitte asjades, seal, mida rooste rikkub, vargad varastavad, vaid see peaks olema taeva riigis. Ja seega ei ole mitte küsimus sellest, kui palju inimesel on maist vara või midagi muud, vaid küsimus on sellest, kuidas inimene sellesse suhtub. Et see on siis esimene teema aardest, kus see on ja sõnum on, et meie aare olgu taevas ja meie juhtmotiiv praktiliste küsimuste lahendamisel olgu taevalised asjad. Nüüd nende taevaliste asjade märkamisel või asjade vahelt tegemisel on meil vaja ka niisugust selget pilku või aru saamist, kuidas siis asjad käivad või mis moodi meie elu on üles ehitatud. Ja siin Jeesus siis räägib silmast kui ihulambist ja ütleb, et kui meie silm on selge, siis kogu ihu on valgust täis. Ja kui silm on vigane, siis on ihu pimedus täis ja pimeda silmaga, kui me ei seleta asju hästi, siis on pimedus ka väga, väga suur. Nüüd see, mida siin on tõlgitud selgena, kreekakeelne sõna on haplous ja see tähendab üksikut. Või eraldatud või niisugust selge piirilist. Ja samuti öeldakse, et see on ka, seda sõna on ka kasutatud suure meelsuse kohta. Nüüd kui tulla selle selge piirilususe tähenduse juurde, siis seda mõistet või paraleeli me võime kohata ka optikas, kui me räägime selgest fookusest. Nüüd on need moodsad digikaamerad ja neid ei saa enam nii palju kruvida, aga sel vanal heal ajal, kui oli olemas Zenit ja Kiev ja teised kuulsusrikkad masinad, siis sellest ajast me mäletame, et kui seal torus sisse vaadata ja seda objektiivi muukida, siis pilt sõnaga mingil hetkel on ägune ja kui me selle täpselt fokuseerime ja kujund või see inimene, keda me pildistame, on õige koha peal, siis on pilt selge. Nüüd see sama mõiste, mida on siis inimese silma kohta kasutatud siin on, on mõeldud inimese silma kui, kui tema vaimset aru saama, kui, kui tema maailma vaadet, kui tema vaadet elule. Ja Jeesus ütleb, et kui nüüd teie vaade elule on niisugune no, hämar, see, see ei fokuseeru. Te ei suuda vahet teha selle vahel, mis on oluline, mis on ebaoluline, mis vahe on maistel asjadel ja taevastel asjadel, mis üldse on väärtuslik ja mis ei ole väärtuslik, mis on tehniline ja mis on inimlik, siis on ühe sõnaga, teie sees on pimedus. Te ei saa aru, millest, kuidas peaks orienteeruma ja ta ütleb, siis on kogu ihupimedus täis. Ja Jeesuse soovitus siis on, et meie vaade elule võiks olla nii-öelda fokuseerumisvõimeline. Et me asju, suhteid, väärtusi, varandust, nii maist kui taevast hinnates, suudaksime selge piiriliselt öelda, mis on mis ja kes on kes. Nüüd see silm, kes on valge, selle valguse all on mõeldud ka siis jumalikku valgust ja mõte on selles, et selleks, et omandada elus see selge fookus, selleks me peaksime olema avatud Jumala juhtimisele, Jumala korraldustele ja Jumala tahtele. Ja siis Jeesuse mõttekäik või see metafoor, mida siin on kasutatud valguses sinu sees, teeme algkeeleliselt, tähendab avatust Jumala juhtimisele ja mõte on selles, et Jumal aitab meil meie eluobjektiivi õigesti fokusseerida, et me näeme selgeid kujundeid ja oskame öelda, mis on mis ja kes on kes. Nüüd edasi kolmas mõte viib siis kahe isanda teenimise juurde. Ja Jeesus ütleb, kui seda mõttekäiku nüüd järgida, et me võime tähtsustada maiseid asju ja nii-öelda oma elu põhiväärtuseks seada need. Kui me ei lase Jumalale ennast valgustada, siis me ei suuda fokusseerida või vahet teha selle vahel, mis on oluline. Ja tulemuseks on see, et me ei saa enam päris hästi aru, kes on siis meie isand või mida me järgime või mis on see elu põhiline väärtus või põhiline laitmotiiv. Ja Jeesuse nagu sõnum või mõte on siis selles, et kuigi inimestel võib tekida tunne, et me või oleme pühendanud nii maistel asjadele kui taevastel asjadele, et mõlemad loovad meile kindlustunde ja eneseväärikuse, siis tegelikult see nii ei saa olla. Ja see paralleel või metafoor, mida ta siis teeb, on pärineb siis tollasest orjanduslikust korrast ja selle omasest mõtteviisist. Ja nii nagu me teame, siis orjandusliku korraga ühiskondades valdaval enamusel juhtudel siis ori oli oma isanda omand. Ja see ori oli siis kas selle või teise isanda oma ja ta allus sellele oma isandale ja olukord, kus ta siis teenib mitut isandat või on korraga mitme isanda oma, see ei olnud lihtsalt võimalik. Et oli kas selle või teise oma. Ja nüüd ka Jeesus ütleb, et nendes vaimlistes asjades ongi see, et me põhimõtteliselt ei saa korraga teenida kahte isandat. Ja põhjus on väga lihtne, et nende isandate korraldused või tahtmised võivad olla erinevad. Ja ühel hetkel me ei tea, kuidas käituda. Ma olin ühes firmas ühel nõupidamisel ja selle firma probleemiks oli siis see, et firma töötajad tegelesid erapraksisega, selle transportialane tegemine, sõitsid ringi firma autodega, aga tegid siis kas omale erasõitusid või vedasid kellagi teise kaupa õhtuti ja see asi oli niisugune hämar. Kui oli vaja kedagi kätte saada, siis inimesi ei saadud kätte, sest nad olid kusagil midagi toimetasid. Ja see küsimus lahendati siis väga lihtsalt. Oli nii, et kui inimene oli täisajaga tööl, selle firma ülemus tegi kindlaks, kus või kelle alluvuses tema inimene ka tema vahenditega sageli need sõite tegi ja ta ütles, et vot sellel kella ajal mina tahan sinuga rääkida. Mul on vaja sinuga kõnelda. Kutsus selle inimese enda juurde ja kui vastus oli, et ma ei saa tulla, mul on muid tegemusi, siis lõpetati see jutte töösuhe ära ja öeldi, et sa ju töötad siin. Ja üsna kiiresti ühe sõnaga, need kaks erinevat alluvust ühe sõnaga eristusid ja see küsimus langes ära, sest põhimõtteliselt töölepingu järgselt inimene pidi olema 8-5 kätte saadav oma töökohal ja kui seda ei olnud, see lahendati teisiti. Nüüd Jeesus siis ütlebki, et ka maiste ja taevaste asjade nii-öelda järgimisel me põhimõtteliselt peame ühte nendest aksepteerima ja teise hülgama ja see valik on tegelikult meie käes ja et põhimõtteliselt viimsena need erinevad väärtused peavad paigutuma hierarhiasse, me ei saa korraga teha või teenida kahte isandat. Nüüd tuleb siis sellest edasi, tuleb üks suurem selline lõik, kus räägitakse või mille sõnum on, et ärge muretsege. Ja on loetatud terve rida asja, mille pärast ei maksa muretseda oma hing, mida süüa, ihu millega riietuda ja seatakse siis eeskujuks taeva linde, lilli, ja Jeesus ütleb, et kui me hakkame muretsema, mis me sööme, joome, et see tegelikult kõik ei vii kusagile välja ja see on pigem niisugune paganlik mõtteviis. Nüüd see sõna muretsemine ei ole siin mõeldud niisuguse pelga mõtte sähvatusena, vaid sõna otseses mõttes murena ja see sõna, mida siin on kasutatud, tähendab niisugust läbivat või kaasa kiskuvat rõhutust. Pidevat mõtlemist millelegi hoolesolekut ja kui te olete näinud inimest, kelle kohta öeldakse, et see on murest murtud inimene, siis seda ütleme, valu või seda küsimust kannab inimene kogu aeg kaasas ja Jeesus ütleb, et sageli inimeste jaoks söömine, riietumine, need igapäevased asjad võivadki muutuda inimese selleks põhiliseks laitmotiiviks või elataks ainult selle nimel. Ja ta ütleb, et tegelikult elu on enam väärt. Me ei peaks oma sisemist vaimujõudu, ka mõttejõudu, oma suhteid kulutama sellele, et nii-öelda kanda endaga kaasas ja endas kogu aeg mõtet või muret sellepärast, kuidas tulla argisega toime, vaid me peaks jääma mõtlema, et elu on enam väärt. Nüüd seda on väga lihtne niimoodi sõnades öelda ja me teame, kui raske on seda praktikas ellu viia, kui meil on vastutus oma perekonna eest, vastutus lähedaste eest, on olemas elustandard, mis taas võib olla kas kõrgem või madalam, aga see küsimus tekib sellest suhtumisest. Ja ma olen nagu mõelnud selle üle palju, et need inimesed, keda mina olen kohanud oma elus ja kelle kohta ma võin öelda, et nad on sisemiselt maistest asjadest vabad, on olemas teatud niisugused kategooriad. See kindlasti see loetelu ei ole lõplik, see on väga niisugune subjektiivne, aga minu kogemuses on see mind sinna välja viinud. On inimesed, kelle kohta ma saan öelda, et need on pühad või pühitsetud inimesed, kes on Jumalale jõudnud nii lähedale, et nad vaatavadki elu otse kui Jumala pilguga ja need maised asjad ei ole nende jaoks olulised. Siis on olemas inimesed, kes on sellest sisemiselt vabanenud mingite vapustavate elusündmuste kaudu. Olgu ka siis lähedase inimese surm, ootamatu hea tegu kellegi poolt, mis on elu muutnud või on juhtunud elus midagi, imeline pääsemine õnnetusest, kus inimene hakkab asju hindama teisiti. Ja kolmas kategooria, keda ma olen näinud, kes on nagu sisemiselt vabanenud, on need, kes on ise surmaga kokku puutunud või ka kliinilises mõttes mingi aja surnud olnud. Ja need inimesed, kes on nagu väga eredalt vaadanud sealpoolsusesse ühel või teisel viisil on jõudnud selleni või nende juures ma olen nagu näinud, et see sisemine lahti laskmine, see perspektiiv on muutunud täielikult. Ja nüüd Jeesus pakub siin oma lahenduse ja ütleb, et tegelikult see vastus meie materiaalsetele küsimustele on otsida Jumala riiki ja tema õigust ja tõdeda seda, et kõike muud antakse teile pealegi. Ja vahel ma olen mõelnud seda, et kui me räägime Jumala õnnistustest, räägime ka materiaalsetest õnnistustest, et võib-olla neid õnnistusi on ka sellepärast olnud vähem, kui neid võiks olla, et me tegelikult ei ole usaldanud Jumalat ja ei ole tema riiki otsinud nii, nagu me peaksime otsima. Ja siin Jumala sõna siis ütleb, kutsub meid üles, vaadake lilli väljal, vaadake taevalinde, nad saavad hakkama, Jumal hoolitseb nende üle, nende eest ja nii ta teeb ka seda teie eest, kui teie nõdra usulised. Et see on siis usu kvaliteedi ja usalduse küsimus. Ja viimane, viies mõte on selles kirjakohas siis see, et ärge hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Nüüd küsime, et mida see siis tähendab. Kas see tähendab hoolimatust, ükskõiksust homse suhtes, käega löömist, niisugust muretud päris maalaslikku suhtumist, et küll banaan puuotsast pähe kukub ja ma söönuks saan. Ja kui me nüüd selle üle mõtleme, mida Jeesus tegelikult ütleb, Jeesus ütleb, et ärge muretsege. Et see sugune hängistav, vastutust endale võttev, läbi olukordade käiv suhtumine homse pärast, see päev muretseb ise enda eest. See ei ole meie osa. See on üks meie niisuguseid ebafunktsionaalseid või usuliselt väära mõtteviise, mis meid ei vii Jumalale lähemale. Nüüd, kui me vaatame küsimusele niisuguses psühholoogilises plaanis, siis on olemas käsitlusi, mis on püüdnud kirjeldada kas küpset või arenenud isiksust, nimetatud ka täiuslikuks ennast teostavaks isiksuseks, on erinevaid mõisteid. Aga milles nüüd on nagu isiksuse uurijad üsna ühte meelt? Nad ütlevad, et sellise küpse arenenud ennast teostava isiksuse üheks tunnuseks on see, et need isiksused suudavad rõõmu tunda sellest päevast, mis on nende kätte antud, ja nad suudavad rõõmu tunda ka argistest asjadest. Nüüd mõni aeg tagasi mul oli võimalus käia maal külas kaugelt kunagise tuttava juures, oli vanem proua, ta käis kahe karguga, ta oli kukkunud, siin väike glaukoom oli silma kohal ja ilmselt tal oli ka valusid, aga see paar tundi, mis me olime temal külas, oli kuidagi väga ülesehitav selles mõttes, et selle inimese usk ja elukäsitus olid lõpmata rõõmsa meelsed. Ja see, kui ta siis pakkus oma tehtud õunamuusi, see on midagi niisugust nagu Atlantise restoranis pannkoogid punase kalamarja ja mereandidega, mida siis tuuakse sellise naeratusega, see oli midagi väga erilist tema jaoks. See, et tal kanad olid hakkanud rohkem munema, oli tema jaoks selline eriline kingitus, see oli selline suur sündmus. Ja seda kõike nagu kuulates ja kaasa elades tekis kuidagi selline tunne, et võib-olla ka minu maailm on tegelikult palju vaesem, kuigi võib-olla neid väliseid vahendeid on mulle rohkem antud kui sellele inimesele seal. Ja Jeesus ütlebki siis, et need päevad, mis meie kätte on antud, on Jumala armu pärast täiuslikud. Ja see, kui meid kutsutakse üles mitte muretsema, ei puuduta siis mitte ainult üksikuid detaile, vaid selle sõnumi taga ka on mõte, et olge sisemised, olge vaimulikult niivõrd küpsed. Kasvage selleni, et te võiksite tegelikult Jumalat usaldada ja teada seda, et nii tänane kui homne on tegelikult tema käes. Seega siis see sõnum raha asjadest ei puuduta mitte raha hulka, vaid see puudutab suhtumist sellesse, mis meid on. Sõnum on selles, et me oma kindlustunde, oma eneseväärikuse telje leiaksime taevastes asjades, et me hinnates materiaalsed väärtusi, suhteid ja suhtumisi suudaksime omada ühte selge piirilist vookust, teha vahet sellel, mis on mis ja kes on kes, et me annaksime aru endale sellest, et meil tegelikult ei saa olla kahte isandat, vaid me peame otsustama ja meie väärtused peavad olema õiges järjekorras. Ja lõpuks on Jumal see, kes meie eest annab hoolt. Ja seda nii täna kui ka homme. Aamen. Hea taevaisa, täname sind koguduse osaduse eest. Oleme tänulik selle eest, mida sina oled meile annud. Tõdemuse eest, et sa kannad hoolt meie eest iga päev. Aga kui täna on sinu sõna meie mõtteid juhtinud, et küsimus ei ole mitte selles palju meil on, vaid selles, kuidas me suhtume, siis luba, et meie süda, mõte ja meel võiks olla väga sügavalt sinusse juurdunud, et me oleksime vabalt murest, mida sina ei ole meile tegelikult kanda andnud, vaid millest sa meid oled päästnud ja vabastanud. Ja luba, et me võiksime uskuda nõnda, et sina saaksid meile anda seda ja nii palju, nagu sina tahad. Aamen.